Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine m-am găsit.
Și vă mulțumim că ați revenit și ați dat curs invitației, pentru că în ediția de data trecută am început un subiect foarte important despre biserică. Și în ultima parte a emisiunii ne explicați care sunt imaginile pe care le folosește Scriptura despre biserică. Ne-ați prezentat biserica așa ca trup, ca templu. O altă imagine despre care vă rog să ne vorbiți acum și să ne o explicați este aceea că este prezentată ca Ierusalimul de sus. Ce vrea să însemne asta?
Este clar că expresia Ierusalimul de sus vine în contrast cu Ierusalimul de jos. Sfânta Scriptură a privit întotdeauna Ierusalimul ca imagine sau ca loc al locuinței lui Dumnezeu. În Ierusalim, chiar și numele orașul păcii, da? Acolo a fost construit și templul lui Dumnezeu, locul locuinței lui Dumnezeu. Însă decizia lui Dumnezeu ca să mute cumva misiunea sot plaseze asupra bisericii și Israel să își înceteze rolul în planul lui Dumnezeu, a creat un oarecare conflict, pentru că la un moment dat era greu să vorbești de o biserică pentru toate neamurile, o biserică mondială, o biserică ce se putea întâlni peste tot pe pământ, dar să ai templul doar la Ierusalim, ce se întâmplă cu acel loc? Și Apostolul Pavel frecvent încearcă să-i facă pe oameni să înțeleagă că nu mai este de important acel lucru. Însuși Hristos, când vorbea cu samaritean, că spunea la un moment dat că nici la Ierusalim, nici pe muntele acesta, pe Garizim, ci în duș, în adevăr. Încă de atunci acest lucru. Și chiar și așa, Ierusalimul de jos cu templul erau doar niște tipuri ale celor de sus. De aceea se specifică Ierusalimul de sus. Acest lucru are câteva implicații. În primul rând, dacă vorbim de o cetate sus, înseamnă că în acea cetate ești cetățean. Voi sunteți cetățeni ai cerului. Sau cetățenia voastră nu este pe pământ, ci este în ceruri, spune Scriptura. Acest aspect e foarte important. Pentru că din punct de vedere, eu știu, legal, constituțional sau moral, un creștin sau un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie în primul rând fidel legilor cerului. El pe pământ este doar un nomad. Asta e foarte interesant. Eu sunt destul de dezamăgit că biserica la începuturile, eu știu, ei, vorbim de perioadele din secolul al III-lea, al IV-lea, a început ușor să-și îndrepte privirea din ce am spus pe pământ. Să facă din biserica de aici, de pe pământ, să facă un scop în sine, să prindă mai mult rădăcini, să aibă autoritate la nivel politic, să acumuleze cât mai multe bogății. Această filozofie vine în contradicție cu ideea sau imaginea biblică a templului la Ierusalimului Ceresc. Chiar avem la un moment dat un pasaj în Evrei, spune Apostolul Pavel, că cei care fac parte din această adunare glorioasă s-au apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea și în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Și în momentul în care ești cetățean al cerului, nu înseamnă că ești mai arian, nu înseamnă că nu ești capabil să trăiești pe pământ așa cum trebuie, dar îți conduci viața la nivel spiritual, moral, după principiile cerului. Asta e foarte important. Un om care, și Pavel, nu e o întâmplare că tot insistă prin Coloseni, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De ce? Mereu și găsim în mai multe părți aceste gânduri, pentru că, până la urmă, viața ta se va, sau te vei mișca pe pământ, viața ta va evolua sau va involua spiritual în funcție de cât de mult timp dedici ca gândirea ta să fie mai mult în ceruri. Chiar Epistola către Diognet spune la un moment dat că creștinii locuiesc pe pământ, dar sunt cetățenii cerului. Și orice creștin autentic, orice creștin care este atras de Dumnezeu și de cer, simte această, are acest sentiment de nu aparțin acestui loc, nu aparțin pământului. Asta e foarte, foarte interesant. Adică eu cred că orice creștin să-și asume, să înțeleagă acest statut. Dacă ești cetățean al cerului, nu te simți prea bine pe pământ. Dacă te acomodezi prea mult, atunci e o problemă.
Prin jertfa Domnului Iisus Hristos am devenit copii în casa lui Dumnezeu. Domnul ne-a înfiat, ne-a adoptat și facem parte din familia lui Dumnezeu. Și atunci biserica este prezentată ca o familie. Este o imagine pe care ne-o prezintă Scriptura.
Da, găsim oameni din casa lui Dumnezeu, vorbind de adopție, vorbind de frați în credință, în Galateni, găsim acest lucru. E o imagine foarte frumoasă, dar implică o răspundere foarte mare. Să fim foarte precauți. Totuși, biserica este locul în care se asociază oameni care altfel n-ar fi avut nicio treabă unul cu altul în societate. Și este foarte complicat atunci când vin biserică, și când spunem biserică, nu mă refer doar la momentele de închinare din sabat. Nu, vorbim de relația de toate zilele. E foarte greu să rămâi frate și soră când știi că ești atât de diferit. Este foarte greu să te asociezi cu cineva pentru care n-ai nicio înclinație. Numai că aici e secretul. Dacă ești cetățean al împărăției, dacă te ghidezi după principiile împărăției, automat că atunci când împărtășești aceleași principii, când ai aceeași viziune, când îți dorești aceleași lucruri, începi să te apropii. Începi să te cunoști mai bine și să vezi că năzuințele încep să se confunde una cu cealaltă.
Te duci în străinătate și ești singur, dar în sabat te duci la biserică și întâlnești acolo oameni pe care nu i-ai mai văzut până atunci, care cred ca tine, gândesc ca tine, se închină ca tine, au aceleași speranțe ca tine, îl privesc pe Dumnezeu în același fel ca tine și sunt cu aceeași scriptură în mână și te simți acasă și îi simți frați și surori.
Exact. Ideea aceasta de comuniune e foarte importantă. În fapte, acel text storia învățătului apostolului în părtășia frățească este pe locul 2 trecut acolo. Această părtășie este reglementată de învățătura apostolului, adică Scriptura ne oferă cadrul de siguranță în care putem avea aceste relații. Că în afara Scripturii aceste relații pot degenera fie la conflicte, fie la relații ilicite. Dar Scriptura ne oferă un cadru de siguranță moral, spiritual, dar e acea părtășie, o comuniune la Evanghelie. Spunea la un moment dat Ioan, foarte interesant, spunea, vă spunem aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi. Primul efect al Evangheliei este părtășia. Dacă cineva crede că este îndrăgostit de Evanghelie, dar nu are plăcere să aibă părtășie cu biserica, el nu a primit Evanghelia. Pentru că nu ai cum să fii îndrăgostit de Evanghelie dacă tu nu ești îndrăgostit de biserică. Și nu vorbim de un individ, nu vorbim de o atitudine. Pot fi probleme într-o biserică, pot să fie atitudini care ne deranjează, pot să fie persoane care nu trăiesc cum trebuie Evanghelia. Vorbim de comunitatea în general. Nu ai cum să nu te simți atras de cei care cred ca tine, care trăiesc ca tine, care visează ca tine la un moment dat. Nu ai cum să nu fii atras. Ori acest lucru poate însemna o îndrăgostire de Biserica lui Hristos. Pentru că ești comunitate. Este foarte important acest aspect și cred că e bine să gândim mai mult, mai ales într-o perioadă când nu prea mai avem timp de relații unii cu ceilalți, să ne gândim mai mult la acest aspect al comuniunii în biserică. În ce fel astăzi mai avem comuniune în biserică, această părtășie care nu este doar online. Este una reală, una reală pur și simplu de contact.
În ediția de data trecută a emisiunii ne vorbeați la un moment dat despre faptul că biserica este temelie a adevărului. Atunci era legat de faptul că Iisus este temelia. A venit momentul să concretizați această imagine despre biserică, biserica reprezentată ca temelie și stâlp a adevărului, pentru că ne vorbește Scriptura despre lucrul acesta.
Da, exact, spunem atunci, unii pot fi derutați când întâlnesc această frază, biserica este stâlpul și temelia adevărului. Derutați în ce sens? Că noi suntem obișnuiți cu Iisus ca fiind temelia. Ce aici putem să gândim? El este adevărul, biserica e temelia, însă în altă parte întâlnim și pe Hristos ca fiind temelia adevărului. Și am spus că sunt doi termeni. În dreptul lui Hristos este cuvântul temelion, care este pur și simplu fundația. Asta înseamnă fundația. Ori aici edraioma, m-am uitat în greacă, edraioma înseamnă tot o fundație, dar eu aș ca nuanță cu centura de sus unei case. Adică susținerea casei. Da, adică biserica nu poate, n-are cum să fie temelia adevărului în sensul absolut, așa cum este Hristos, dovadă istoria creștinismului. Biserica nu s-a comportat totdeauna ca o temelie a adevărului. Și dacă era ca, știu, dacă ar fi depins adevărul biblic doar de biserică, păi vă dați seama că azi noi nu am mai fi avut Biblia la îndemână? Vă dați seama că biserica n-ar fi avut nicio legătură cu Sfânta Scriptură decât poate întâlneam prin părinții bisericești câte un verset, câte un comentariu, dar din propria perspectivă. Ori dacă Hristos este temelia adevărului, fundamentul adevărului, atunci se schimbă probleme. Mai mult decât atât, când spune Pavel că biserica este stâlpul și temelia adevărului, nu în sensul că ea generează adevărul, ci că este obligată să-l susțină. Când nu mai ești stâlpul și temelia adevărului, tu nu mai ești biserică. Asta este ideea lui Pavel. De aceea, dacă am abordat așa teologia sau ecleziologia lui Pavel, descoperim această nuanță. Și avem niște avertizări pe care însuși Domnul le face bisericilor din Asia Mică. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3, acolo ni se spune, pentru că zice așa, așa, dar nu știi că ești, sau știu faptele tale. Și apoi, la sfârșit, Hristos vorbește de o pocăință. Și semnificativ este scrisoarea către Efes, unde spune Hristos, dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul în locul lui. Sfeșnicul în capitolul 1 reprezintă biserica. Cu alte cuvinte, dacă nu te pocăiești, tu nu vei mai fi biserică. Poți să fii orice altceva, adică poți să te aduni în numele lui Dumnezeu, poți să ai o liturgică în numele lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că Dumnezeu te și privește ca biserică. De ce? Pentru că dacă încetezi să fii stâlpul și temelia adevărului, nu mai ești biserică, ești altceva. Ești altceva sau nu mai ești biserica lui Hristos, poți fi altă biserică. Pentru că una este să fii biserica lui Hristos și alta e una care doar mărturisește despre Hristos. Sunt lucruri diferite. Și avem în Isaia 8:20 un text bine cunoscut, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Pentru că atunci când vorbim de adevăr, de temelie, vorbim de un consens al bisericii. Nu vorbim doar de câțiva indivizi care au decizii și asta înseamnă. Vorbim de un consens al bisericii și avem asigurarea Domnului Hristos că Duhul Sfânt conduce biserica și când facem prin consens, hai că 1, 2, 3 pot fi înșelați, dar nu pot fi înșelați toți. Nu pot fi înșelați toți. Și cu cât este mai mare numărul celor care fac parte dintr-un board, dintr-un comitet sau dintr-un for decizional, cu atât mai mari sunt șansele ca să nu fi înșelat în modul în care privești lucrurile, dar este nevoie de multă muncă, dedicare și de încercare de a nu considera că tu știi mai bine decât alții.
O altă imagine pe care o folosește Scriptura despre biserică este aceea că e o armată militantă și triumfătoare.
Avem această imagine chiar și în cartea Apocalipsa, chiar și acel număr frecvent discutat, 144.000, este un număr militar, un număr care ne oferă imaginea unei echipe pregătite. Avem un text în Efeseni 6 unde spune Apostolul Pavel, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și îi îndeamnă pe creștini să-și pună toată armura lui Dumnezeu, să fie gata pentru ziua aceea. Este foarte interesant că Pavel și de o luptă aici și ideea că vorbim de armura lui Dumnezeu înseamnă să fie echipat, e soldat. e soldat, el, și el fiind căpetenia. Mai avem, de exemplu, ideea, mă rog, pilda Neghinei, aici vorbim de un vrăjmaș care se numea Neghină, vorbim de un, o selecție la sfârșit, asta arată că ne aflăm într-un, într-un război. E adevărat că imaginea miresei nu se potrivește cu războiul, dar avem și imaginea, și imaginea acestei armate care luptă. Dacă ne uităm în Cântarea Cântărilor, femeia este privită ca o, ca o știre cumplită, ca o știre cumplită, adică ca, totuși biserica a fost chemată de Dumnezeu să, să lupte. Și dacă ne uităm la panoplia din, din Efeseni, acolo avem de-a face cu scutul credinței, sabia Duhului, este și o imagine ofensivă, nu doar defensivă. Că mulți se gândesc, domnule, când luăm marmura lui Dumnezeu, gata, o chestie defensivă, ne apărăm. Da, te, te aperi de lovituri celui rău, dar și ofensiv, tu duci Evanghelia mai departe. Primul cal din Apocalipsa e și biruitor să biruiască, adică imaginea împărăției lui Dumnezeu care cucerește noi teritorii este una de ofensivă și biserica este implicată în, în această ofensivă pe care o găsim în, în lupta dintre bine și rău. Da, și avem și în cartea lui Daniel, avem în general profețiile apocaliptice vorbesc despre această idee de luptă, de armată.
O altă imagine foarte sugestivă este aceea care vorbește despre biserica vizibilă și biserica invizibilă. Mai multe confesiuni creștine vorbesc despre biserica vizibilă și biserica invizibilă. Unii consideră că biserica vizibilă este biserica celor vii și biserica invizibilă este a sfinților, care sunt morți și care sunt ei pe undeva, în cer. De fapt, ce ne lasă Biblia să înțelegem că înseamnă biserica vizibilă și biserica invizibilă?
Da, este într-adevăr o, o problemă foarte controversată aici, pentru că este și folosită de multe ori tocmai pentru a justifica reticența față de tot ce înseamnă biserică organizată. Nu, dacă vorbim de biserică invizibilă, nu contează cea vizibilă, contează că suntem credincioși și Dumnezeu ne știe, oare să fie așa? Dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că cele două aspecte sunt complementare. Vorbim pe de o parte de biserică invizibilă, adică Dumnezeu are credincioși în toată lumea. Și atenție, nu doar în biserica creștină, credincioși în toate religiile. Apostolul Pavel ne spune că sunt oameni care fac din fire lucrurile legii. Sunt oameni care îl respectă pe Dumnezeu și doresc să facă voia lui Dumnezeu după cunoștința pe care o au, după cum au înțeles anumite lucruri, după înțelegerea pe care o au, dar vorbim și de o biserică vizibilă. Să nu uităm că în Vechiul Testament oare credem că Dumnezeu nu avea șase credincioși? Uitați că era și Iov credincios. El n-a făcut niciodată parte din poporul vizibil al lui Dumnezeu. Și dacă găsim pe Iov un om credincios, încă sunt dispute când a trăit, dar se pare că n-a trăit cu mult timp înainte de Avram, că vorbim de țara lui Uț. Uț se pare că nu exista înainte de Avram. E o problemă serioasă aici și m-am gândit cum de nu vorbește Dumnezeu și nu i-a vorbit lui Iov despre, uite, avem un popor sau un grup de oameni. Dar nici nu putem spune că dacă despre Iosif a spus că nu este nimeni care pe fața pământului, înseamnă că dăm la o parte tot ce vrea Dumnezeu să contează cu poporul Israel. Nu. La fel se întâmplă și cu această distinție vizibil-invizibil. Adică, atunci când vedem o biserică vizibilă, da? Acolo sunt oameni credincioși și necredincioși. Nu putem să fim exclusiviști în privința modului în care Dumnezeu îi va mântui pe oameni. Și aici vreau să explic puțin, ca să nu fiu înțeles greșit. Nu înseamnă că acum nu mai promovăm Evanghelia și nu mai promovăm adevărul Scripturii, nu la asta mă refer, ci Dumnezeu îi poate mântui pe oameni, îi mântuiește în funcție sau îi evaluează în funcție de cunoașterea pe care o au la un moment dat. Dacă omul a respectat voința lui Dumnezeu atât cât a cunoscut el, Dumnezeu îl privește ca pe un copil al său. Martin Luther vorbea destul de mult despre biserica vizibilă și invizibilă. Gândiți-vă că marea miză atunci era, domnule, singura biserică a lui Hristos, a singurii mântuiți vor fi cei din biserica romano-catolică. Nu la Salus Extra Ecclesiam. Nu există mântuire în afara bisericii. Și Martin Luther a fost bulversat, domnule, dar cei din răsărit ce sunt? Și el a emis acel dicton foarte frumos: în afara bisericii este mântuire, dar nu în afara lui Hristos. Adică aici, clar că orice confesiune din creștinism poate să învețe foarte mult aici, să nu fie arogantă și să creadă că doar eu sunt mântuit. Pe de altă parte, vorbind de biserica vizibilă, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu își dorește o biserică vizibilă, o biserică ce să-L reprezinte. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, găsim niște indici. O biserică, biserica spune că ea păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Iisus Hristos. Păi, în momentul în care avem măcar astea două criterii, cred că ne putem limita destul de mult, eu știu, aria căutării. Și eu cred că la sfârșitul vremii cele două aspecte se vor contopi. Adică, de-a lungul istoriei mântuirii, au fost totdeauna cele două aspecte care au mers oarecum intersectându-se. Adică, mă rog, biserica invizibilă sunt toți credincioșii, iar biserica vizibilă este biserica ce are un discurs după voia lui Dumnezeu. Și acum sunt de la fel. Dar în timpul sfârșitului, când lucrurile se vor încheia, atunci biserica vizibilă va se face cu cea invizibilă. Că lucrurile vor fi de așa natură încât oamenii vor trebui să aleagă în mod concret, public, de partea cui vor fi. Și tocmai ideea aceasta că Evanghelia va fi predicată în toată lumea, cunoștința va crește atât de mult încât oamenii vor fi nevoiți să ia decizii morale, teologice, în mod public și să se asocieze unei biserici vizibile. Dar, mă rog, este o problemă destul de controversată și cred că Iisus spune la un moment dat, mai am și alte oi care nu sunt din acest auto, dar trebuie să le aduc. Și este foarte interesant, că n-a spus, sunt și alte oi, sunt ale mele, acolo sunt bine unde sunt, nu e o problemă, sunt oile mele. Nu, le voi aduce aici. La fel, asta e foarte important.
Și apoi, rolul bisericii este misiunea și dacă oamenii bisericii nu vor vorbi, pietrele vor vorbi în locul lor.
Exact, exact, exact. Dar acest lucru, cred că acest text din Ioan este foarte important pentru cei care spun, dom'le, nu contează biserica în care sunt, contează că eu cred, eu îl iubesc pe Dumnezeu în credința mea. Nu, nu. Hristos își propune să le aducă la staul său, care nu este o biserică, este Scriptura. Staul e Scriptura. Nu e nici biserica adventistă, nici biserica, eu știu, baptistă, ortodoxă, catolică, nu. Ce e Scriptura, staulul. Că atunci când a spus el, exista un singur popor, nu existau împărțiți în diferite confesiuni. Orice biserică ce are ca discursul său Sfânta Scriptură, nu doar ca și colecție de cărți, vorbind de Sfânta Scriptură ca și o interpretare biblică a ei, da? Atunci putem spune că se unește ideea de staul Scriptura cu o confesiune aparte.
Domnule pastor, din momentul acesta trebuie să privim biserica și ca organizație, pentru că biserica trebuie să-și crească membrii pentru ceea ce spuneați adinaori, pentru misiune. Ăsta este rostul bisericii. De aceea a lăsat-o Dumnezeu pe pământ, ca să vestească adevărul până la marginile pământului. Dar vorbim despre lucrul acesta după ce ascultăm un cântec mai întâi. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și vă spuneam înainte acestei frumoase piese muzicale că a venit momentul să vorbim despre organizația bisericii. Biserica este foarte importantă și a fost lăsată de Domnul Iisus pe pământ pentru misiune. Ea trebuie să ducă până la marginile pământului adevărul despre jertfa lui Hristos. Domnul spune că nimeni nu poate să ajungă la Tatăl decât prin intermediul Lui. Și atunci biserica trebuie să-și crească oamenii în spiritul acesta pentru ca membrii bisericii să facă această misiune. În biserica lui Hristos, niciun membru nu trebuie să fie contemplativ, pur și simplu. El este un misionar. Și pentru aceasta trebuie să se pregătească. Ne spune Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 14, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii și dorește ca toate lucrurile să fie făcute în chip cuvincios și cu rânduială. Asta înseamnă că organizația bisericii trebuie să fie o organizație eficientă în sensul misiunii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Ca să nu ajungem în aceeași situație în care a fost vechea biserică, biserica din Vechiul Testament, care nu și-a dus la îndeplinire misiunea la care a chemat-o Dumnezeu. Și atunci, de la ce să începem discuția aceasta? De la calitatea de membru a bisericii, domnule pastor.
Problema organizației bisericii este una foarte controversată, pentru că nu totdeauna omului i-a plăcut ideea de organizare, ideea de instruire și de a respecta anumite regulamente. Unii își închipă că biserica este un fel de harababură sfântă. Ori, nu putem să nu asociem ideea de biserică, de organizare cu imaginea lui Dumnezeu decât dacă ne gândim la organizație. Dumnezeu, atunci când a avut planul mântuirii, a fost foarte organizat. Totul a fost pus la punct, profețiile puse la punct. Chiar și în Vechiul Testament, dacă ne gândim la toate ceremoniile, la toate legile lui Dumnezeu, erau foarte organizate. Nu putem să credem că biserica Noul Testamental ar fi fost altfel în viziunea lui Dumnezeu decât a fost și cu poporul, foarte organizat. De aceea, când vorbim de acest aspect, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le amintim. În primul rând, ca să faci parte din biserică, trebuie să fii membru al bisericii. Găsim foarte clar scris că Hristos a spus: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Da, avem cei care vor să fie membri ai bisericii, trebuie să creadă în Hristos ca mântuitor, să se pocăiască de păcate și să fie botezați. Asta este un prim lucru, minimorum, dacă vrei să faci parte din biserica creștină. Un alt aspect important este că atunci când devii membru al bisericii, ești egal cu frații. Acest lucru e important, pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, acolo avem de face și cu stăpâni de sclavi, cum era Filimon, avem de face și cu sclavi și e foarte greu ca în societate 6 zile tu te comporți într-un fel, te raportezi într-un fel, în mod normal. Deci Pavel chiar vorbește de acest lucru. Iar la biserică să ai o cu totul altă abordare. Adică, domnule, e sclavul meu sau este angajatul meu. Acum putem să contextualizăm. Eu sunt directul, el este un angajat sau un portar. Dar în biserică noi suntem frați. Este complicat pentru că, hai să fim onești, Iacov vorbește de acest lucru. Când vine cineva cu inel în mână, pui, stai în față pe scaun, când vine cineva care e mai sărac, nu foarte îmbrăcat, stai la picioarele mele, jos. Deci condamnă acest tratament diferențiat. De ce? Că vorbești de biserică, ești în biserică, înaintea lui Dumnezeu, toți sunt egali. Ori acest lucru trebuie să fie asumat de oricine intră în biserică. Atunci când intri în biserică, să-ți asumi acest lucru. În afara bisericii, ești tu la nivel social. Ce ești, director, patron, medic, jurist, nu contează. Dar când ești în biserică, acolo ești frate și soră cu cel care împărtășește aceeași credință cu tine. El chiar spune, Domnul Hristos, voi toți sunteți frați. Atunci când între ei au apărut niște disensiuni, sunteți frați. Ori este foarte important acest aspect. Azi începe, din nefericire, să dispară ușor, ușor apelativul frate, soră. Preferăm domnule, și nu mă refer la emisiune aici, vorbim publicului larg, neavizat. Nu mă refer la viața socială, atunci când merg la spital, nu mă adresez cu sora medic, nu, acolo este domnul doctor. Vorbim de chiar biserică, de momentul de părtășie în biserică. Sunt lucruri foarte importante. Un al treilea aspect este ideea aceea preoției tuturor credincioșilor. avem și în, și în Exod acest lucru și Petru îl reia, îl citează. Petru ne spune că biserica a devenit o preoție sfântă. Noi toți suntem, el spune, voi sunteți o, o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumea sa minunată. Deci dacă suntem o preoție sfântă, înseamnă că toți avem aceeași valoare și toți avem niște obligații la nivelul slujirii. Nu putem să intrăm în biserică și să așteptăm ca alții să slujească. E adevărat, slujim în funcție de darul nostru. Și sunt unii cu daruri, mai multe, alții mai puține, cum a vrut Dumnezeu. Sunt unii care sunt dedicați complet misiunii, alții sunt parțial, dar ideea că fiecare are un rol acolo. Și dacă vorbim de preoția tuturor credincioșilor, acest lucru nu înseamnă că nu găsim o persoană, nu ar trebui să fie o persoană în biserică ce se gândească în dreptul altora. Sau să-și asume rolul de mijlocitor între Dumnezeu și om. Nu. Vorbim de o preoție a tuturor credincioșilor. Slujbași sau slujitori în biserică sunt cei care au un dar specific și îl pun în slujba fraților. Asta este singura explicație a listei de daruri spirituale pe care Scriptura ne-o prezintă. Un al patrulea aspect se referă la supunerea față de Dumnezeu și față de stat. Și aici au fost de-a lungul timpului și încă sunt probleme, pentru că totdeauna a fost o concurență între cele două instituții, biserica și statul. Și această concurență n-ar fi trebuit să existe, pentru că ele se ocupă de domenii diferite. Conform viziunii lui Hristos, biserica n-ar fi trebuit să concureze niciodată cu statul. Întrebarea pe care i-au adresat-o unii dintre lideri, să le ispitească, bineînțeles, se cade să plătim bir cezarului, era o capcană. Da, oricum ar fi răspunsul, cum ar fi fost răspunsul da sau nu, cele două variante pe care noi le-am fi dat, fie veneai în conflict cu liderii iudei, fie cu romanii. Dar Hristos foarte frumos împarte cele două domenii și spune frumos, e un răspuns de geniu, numai Hristos putea răspunde așa, dați cezarul ce al cezarului, pentru că sunt domenii în viața noastră care sunt dedicate slujirii societății și lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Adică atunci când vorbim de partea spiritual-morală, Dumnezeu este prioritar. Iar Apostolul Petru, că și aici sunt probleme, atunci când vin în conflict cele două. Pentru că Pavel vorbește în roman de supunerea față de autorități, dar până unde te supui? Că au fost foarte multe situații, foarte multe perioade când autoritățile au dat legi care veneau în conflict cu legea lui Dumnezeu. Și ce să faci? Cum poți respecta ce spune Hristos în contextul unui conflict ideologic? Și Petru ne oferă un răspuns. E foarte frumos, spune în Fapte, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Îți asumi toate consecințele. Asta este cel din urmă aspect în privința organizării bisericii și cred că dacă am respectat cele patru principii, biserica ar merge foarte frumos și foarte bine înainte, fără să existe prea multe disensiuni și prea multe sincope.
Domnule pastor, ne-ați prezentat biserica sub aspectul acesta, faptul că este o organizație și ați accentuat lucrul acesta. Important este acum să ne spuneți care sunt principalele funcții ale bisericii.
Deci aici un aspect dureros, pentru că astăzi biserica, din nefericire, este redusă doar la capitolul, să spunem, informare. Vin la biserică, sunt informat, am avut o predică și gata, am plecat acasă. Dacă am reduce biserica doar la acest aspect, atunci putem să ne educăm și online. Să ascultăm biserici online și stau acasă liniștit și găsesc cărți online, găsesc comentarii online și, mă rog, foarte multe lucruri și ne întrebăm, mai are biserica astăzi relevanță, mai are utilitate biserica astăzi într-o lume a informației, într-o lume în care toți au acces sau aproape toți la mass media, mai este importantă biserica? Este, pentru că biserica e mult mai complexă decât doar de a informa pe oameni. Un prim aspect, biserica conduce pe oameni la închinare și vorbește de îndemnare, adică biserica este locul care îți oferă, îți arată în temperatura spirituală și a ta și a fraților. Nu poți vorbi de închinare la Dumnezeu fără să ai părtășie cu biserica. Eu am spunea la un moment dat, vă vestim Evanghelia ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Aș pune poate prea mult pentru unii, dar eu nu cred că un om care nu vrea să aibă părtășie cu biserica lui Dumnezeu poate pretinde că are părtășie cu Dumnezeu. Adică nu poți să respingi instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește și l-a adus la existență, să-l respingi în mod nejustificat, dar în același timp să crezi că te poți închina lui Dumnezeu. Și aici vreau să explic puțin, ca să nu rămână umbre de îndoială. Au fost momente când vorbim de perioada reformei, când reformatori mai îndrăznesc, cum a fost Luther, s-a desprins de biserică, dar el, dacă ne uităm la evoluția gândirii lui și la cum a început el nu și-a propus acest lucru. El nu și-a propus să se despartă de biserică. Ci biserica și-a propus să se despartă de ea și l-a excomunicat. Și când Luther a văzut că biserica chiar nu mai merge după cum spune Hristos, el a spus, domnule, biserica este cea care corespunde Scripturii și el a întemeiat o nouă biserică. Luther n-a rămas așa singur, n-a predicat Evanghelia, măi, credeți ce vreți, fiecare cu treaba lui. Nu. I-a strâns pe toți. De ce? Era nevoie de organizare. Era nevoie de închinare, de îndemnare. Asta e foarte important. Avem în Evrei acest text. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei. Deși acolo în context se referă la cei care renunțau la creștinism, dar se aplică foarte bine și la cei care consideră că venitul la biserică este facultativ. Ce să mai venim? Sau relația cu frații. Tăi, treaba mea, chiar nu mă interesează, eu împăsesc credința mea, cred, studiez, ascult predici inteligente și mi-e suficient. Se pare că nu e așa. Se pare că nu e așa.
Biserica online.
Nu spun că nu e bună, dar nu este soluția finală. Nu este completă. Nu e completă, nu poți avea relații online.
Omul este ființă socială, de aceea Dumnezeu îi pune pe oamenii care au același crez și aceeași speranță, îi pune împreună.
Exact.
Să
exact.
Crească împreună.
Un alt aspect este comuniunea creștină pe care vorbeam, părtășie la Evanghelie. Dacă aceeași Evanghelie te aduce la Dumnezeu, te aduce și unul lângă celălalt. Nu poți să fii distant. Este un nonsens. De aceea creștinii în biserică ce se ceartă și rămân multă vreme așa. Adică nu vorbim doar de o dispută aprinsă pe moment că a fost o problemă. Nu, vorbim de ani uneori. Vorbim de conflicte transgeneraționale la un moment dat. N-au nicio treabă cu Evanghelia comună. Cel puțin o parte nu are Evanghelia lui Hristos. Da. Un alt aspect, învățătură din Scriptură, găsim în Matei 16 unde spune că îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și dați seama că iarăși este o bombă cu ceas acest text. Domnule, ce înseamnă cheile împărăției? Înseamnă că, domnule, așa cum bisericile tradiționale interpretează, Petru poate... El îți hotăra cine intră în cer și cine nu intră. Dacă ne uităm în Scriptură, Hristos spune evreilor că voi aveți cheia cunoștinței. Nici voi nu intra, nici pe alții nu să intre. Când spune că cheile împărăției cerurilor se referă și împărăția cerurilor, nu se referă la împărăția slavei neapărat, ci la biserică, la împărăția celor pe pământ. Adică îți voi da cunoașterea. Și prin această cunoaștere, cunoștința Evangheliei, prin Evanghelie, oamenii au acces la împărăție în acest sens. Și a nu duce Evanghelia mai departe înseamnă că tu ai cheia și nu vrei să deschizi și altora. Asta este sensul aici și atunci când noi vestim Evanghelia, practic oamenii au acces la împărăție. Un alt aspect, administrarea ritualurilor stabilite prin poruncă divină, vorbim de botez, vorbim de cina Domnului, biserica face aceste lucruri. Cine nu face aceste lucruri sau cine nu participă la aceste lucruri, nu vreau să mă botez. Consider că asta e o chestie, am credința mea, n-am nevoie de ceva exterior. Sau ce cină? Lasă, Dumnezeu știe că crede în El și îl iubesc. Nu. Sunt porunci ale lui Dumnezeu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ori de câte ori faceți aceste lucruri din numele meu, vestiți moartea, nu va veni. Adică, pur și simplu, cina Domnului este un reamintitor al jertfei sale, este exprimarea credinței în moartea sa pentru tine și în locul tău și dacă nu participi în mod nejustificat, atunci nu ai părtășie cu el. Un alt aspect și ultimul, proclamarea mondială a Evangheliei. Avem Matei 24:14 unde spune că Evanghelia va fi predicată și ca mărturie pentru toate neamurile. Ăsta e rolul bisericii. Și de fapt e singurul rol al bisericii. Deci toate celelalte lucruri au ca rol de a sprijini acest mare deziderat al lui Hristos. Că până la urmă, de ce am ființat biserica? Nu tocmai să ducă Evanghelia? Ca alt motiv n-ar avea biserica. De aceea orice altă activitate a bisericii pe care o face, toate investițiile, toate departamentele, toate aceste lucruri pe care trebuie să le aibă biserică, organizația în sine sunt instrumente pentru eficientizarea evangelizării. Altfel, degeaba le faci.
Bine, pastor, până acum ne-ați prezentat organizația bisericii privită prin prisma aceasta a calității de membru. Dar biserica aceasta este condusă, este o organizație condusă. Sunt niște conducători. Explicați-ne cum este condusă biserica.
Avem în Faptele Apostolilor două slujbe prezentate. Una chiar a fost necesară ca urmare a unei situații complicate. Vorbim de prezbiteri și de diaconi. Și în fiecare biserică mai mare era o ceată a prezbiterilor. Apostolii înșiși, cel puțin Petru, era un prezbiter. Cam aceștia erau, cel puțin la nivel uman, erau liderii în biserică, erau lideri spirituali și de regulă erau oameni cu experiență, erau bătrâni care aveau experiență, știau lucrurile cum merg, cam asta. Deci nu avem o imagine foarte stufoasă administrativă în biserica apostolică, dar faptul că diaconii au fost...
Și nicio ierarhie apăsătoare.
Nu, așa ceva nu exista. Exista o ierarhie funcțională, pentru că la Concilul de Ierusalim observăm că Iacov, fratele Domnului, era cel care prezida acest conciliu. Însuși Petru oferă un raport al activității sale în casa lui Corneliu și Pavel la fel. Exista un respect pentru acest lucru, dar Iacov, fratele Domnului, nu era un fel de, eu știu, moșier pe moșia sa. Nu, pur și simplu. Nu vedem aici o problemă, adică exista o rânduire acolo, o ierarhie funcțională, dar una temporară, pentru că omul îmbătrânea și apoi prelua altul care era mult mai... Dar nu putem vorbi de un lider uman al bisericii. Nu, pentru că până la urmă Duhul Sfânt conducea biserica pe pământ, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor.
Mai avem puțină vreme și mult de vorbit despre biserică. Biserica este organismul important pe care l-a lăsat Hristos pe pământ să reprezinte și să evangelizeze lumea, să pregătească lumea pentru revenirea Lui. Care ar fi principalele principii biblice de conducere a bisericii?
În primul rând, Hristos este capul bisericii. Găsim texte foarte clare, El spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acolo este exousia, în limba greacă este autoritate și pe pământ. Nu a fost dat unui om. Găsim iarăși în Filipeni, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Asta e foarte important. Doi, Hristos este sursa întregii autorității a bisericii. Adică se manifestă prin faptul că El a întemeiat biserica creștină, El instituie ritualuri în biserica creștină și biserica este obligată să le respecte. El înzestrează biserica cu autoritatea divină de a acționa numele Său când ne-a trimis să predice Evanghelia. El a trimis Duhul Sfânt să lase biserica, voi trimite pe Duhul Sfânt, da? Și El a oferit prin Duhul Sfânt daruri spirituale bisericii pentru a face acest lucru, dar biserica supusă. Un alt aspect, Scripturile susțin autoritatea lui Hristos. Asta e important. Nu găsim o susținere a autorității umane, ci cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este singurul standard după care biserica trebuie să se conducă. Altfel, cel puțin istoria creștinismului, din nefericire, ne oferă această imagine a situației create când omul, biserica, nu s-a mai condus strict după cuvântul lui Dumnezeu. Da? În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu dispare ca singura normă din viața noastră teologică și practică, atunci au loc de raieri.
Și norma a devenit părerea unui om.
Deci, cam asta se întâmplă. Hristos e capul bisericii, Hristos este locțitorul lui pe pământ care conduce biserica și avem scripturile ca norma absolută pentru viața bisericii, iar noi, oamenii care sunt cu anumite slujbe, sunt doar slujitori care urmăresc cele trei aspecte. Hristos, capul bisericii, călăuzit de Duhul Sfânt și Scriptura fiind norma obiectivă, exterioară, după care ne putem verifica mereu deciziile.
Thank you.
ne oprim aici pentru astăzi, că nu ne mai lasă timpul să mergem mai departe și săptămâna viitoare exact de aici o să pornim, de la autoritatea Domnului Hristos și slujbele din biserică, așa exact. Cum ne le prezintă Scriptura în Noul Testament. Și dumneavoastră sunteți invitatul nostru ca să ne prezentați lucrurile acestea.
Sigur.
Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi de fiecare dată. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!